Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu adalah ayat yang digunakan oleh para dai seluruh dunia bahwa kewajiban kita ini adalah menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun ancamannya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di tahun yang terperih pun, di tahun yang paling menderita pun, tidak istirahat dalam dakwah. Kalau kita ada kematian sahabat, kematian orang tua, kematian pasangan, istri, suami, anak-anak, kira-kira libur gitu, ceramah libur, dakwah libur, sebulan, dua bulan, tergantung move on-nya berapa lama kan. Nah, Rasulullah di dua pekan yang lalu kita sudah bahas, Nabi Muhammad mengalami apa yang disebut dengan amul huzn, tahun kesedihan. Tahun kesedihan yang paling utama adalah karena pamannya wafat dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kafir. Sedih luar biasa. Setiap tahun, setiap saat membela Nabi Muhammad, tapi wafatnya dalam keadaan musyrik. Sedih sekali. Ditambah lagi istrinya yang tercinta, Khadijah wafat di tahun yang sama. Selang beberapa pekan saja. Ditambah lagi umatnya di Mekah itu sudah close. Sudah enggak ada lagi yang bisa masuk Islam satupun. Selama beberapa tahun setelahnya enggak ada yang nambah. Umat Islam di Mekah itu segitu-gitunya aja gitu. Langsung mencari daerah baru, lahan baru, berangkat ke Taif, sama juga. Dakwah di Taif tertolak, malah dilempari batu, dihina. Bahkan sama anak-anak dikejar sama para budak, dilempari batu dan dilindungi oleh Zaid sampai bocor kepalanya. Jadi selama Amul Huzni itu sampai tahun ke-10 Hijriah ya. Sampai ke tahun ke-10 Bi'tsah, sampai tahun ke-11 Bi'tsah, setahun itu relatif tidak ada umat Islam yang baru kecuali satu orang, Adas. Ketika Nabi Muhammad keluar dari Taif, istirahat di kebun anggur, ada yang masuk Islam, Adas, seorang budak Kristen yang masuk Islam. Hanya satu orang. Di kilometer berapa? Ketika menuju dari Taif ke Mekah itu 100 km, di kilometer 35 beliau sholat, masuk Islamlah sekelompok jin. Udah itu aja, selama setahun gak ada perkembangan, hanya satu orang budak dan sekelompok jin. Lalu apa yang dilakukan? Mulai mikir, ini udah mentok. Di Mekah ini sudah mentok, sudah tidak bisa lagi menyebarkan dakwah. Karena Mekah ini kalau dilihat situasinya mirip seperti apa ya? Satu daerah Taman Sari lah. Satu daerah Taman Sari. Jadi kecil sekali orang yang ada di sana, orang yang tinggal di sana saling kenal. Ini orang sudah muslim, ini orang masih ragu-ragu, ini orang menentang Islam, udah segitu aja. Jadi objek dakwahnya terbatas. Yang beliau lakukan adalah mencoba mencari lahan baru. Kemana beliau berangkat? Yang pertama kali beliau lakukan adalah menunggu jamaah haji yang baru. Jadi setiap ada rombongan haji, beliau pulang itu sekitar bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah pulang lagi ke Mekah tanpa hasil ya, kecuali satu orang tadi. Lalu bulan depannya Zulhijjah datang jamaah haji dari berbagai daerah, ditawar satu-satu. Ditawar satu-satu, saya bacakan ya, ada beberapa kabilah. Ini hanya sebagian saja. Ada Bani Amr bin So'so'ah, ada Bani Muhari bin Kashfah, Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abbas, Bani Nasr, Bani Baqa, Kindah, Kilab, Harith bin Ka'ab, Uzrah, Qais bin Qadhim, Hadaramah. Nah, di antara seluruhnya berapa persen yang masuk Islam kira-kira? Seluruh kabilah ini bukan orang ya, kabilah. Berarti satu kaum. Ini ada beberapa belas kaum, ini berapa persen yang dapat? Nol. Tidak ada satupun yang masuk Islam. Tidak ada satupun yang mau masuk Islam. Tidak ada satupun orang yang menjawab seruan Rasulullah SAW. Tidak ada. nol. Seluruhnya dicoba gitu. Wah ini tambah berat lagi. Selama setahun ini gak ada yang bertambah dari umat Islam. Ditambah lagi, anyway gak apa-apa, antum dengarkan saja setiap kalimat saya. Jadi intinya selama setahun itu tidak ada perkembangan dakwah. Jamaah haji yang diundang satu demi satu direkrut, nggak ada yang mau menjawab seruan Rasulullah. Ditambah lagi Abu Lahab ini paman Rasulullah, setiap saat ngintilin Rasulullah. Ketika Rasulullah dakwah ke satu kaum, diikutin terus, lalu dia ngomong, saya ini pamannya dan saya tahu tabiat Muhammad, jangan percaya. Semua orang dikasih black campaign bahwa Muhammad ini gak usah dipercaya. Jadi susah, makin susah ini, gak ada kabilah haji yang mau ikut Nabi Muhammad. Ditambah lagi dikasih ancaman, siapa yang mengikuti Muhammad akan berperang dengan Quraisy. Nah ini gak mudah ini. Ini gak mudah dakwah Nabi Muhammad, karena semua ancaman, semua black campaign dikasih dari berbagai segi ya. Bahkan kata salah seorang dari Quraisy bilang, wallah lau ani akhutu hadzal fata la akaltu bihil arab. Kalau saya mengikuti laki-laki ini, kalau saya mengikuti pemuda ini, maka saya akan dilibas oleh seluruh bangsa Arab, benar. Saya akan dilibas oleh seluruh bangsa Arab. Jadi semuanya sudah takut duluan. Sudah takut duluan dengan ancaman akan menghadapi bangsa Quraisy. Kita masuk inspirasinya ya. Masuk kita nomor 138. Tentang black campaign. Black campaign itu berhasil jika akses terhadap sumber kebenaran ditekan dan makin subur dalam kultur masyarakat yang tidak kritis dengan informasi. Ini tabiatnya. Akan selalu seperti itu. Ketika masyarakat ini percaya hoax, tidak kritis dengan informasi, plus ada tekanan dari penguasa, ada tekanan dari institusi media, ada tekanan dari institusi keamanan, selesai dakwah itu. Susah berkembangnya gitu. Jadi masyarakat yang bebas, terbuka, serba bebas mikirnya, itu lebih gampang menerima dakwah sebetulnya. Kenapa? Karena modal dakwah itu bukan di pemaksaan, modal dakwah itu menyampaikan. Selama saya menyampaikan, kita menyampaikan, enggak ada larangan, enggak ditolak, enggak dipersulit, itu gampang tersebarnya dakwah itu. Makanya ketika misalnya di barat ya, di masyarakat barat, masyarakat kritis. Kalau tidak ada tadir, tidak ada yang mempersulit dari pihak pemerintah, dari pihak media, fair dakwahnya, Islam dakwah, orang lain dakwah, sama-sama fair gitu. Setengah-setengah 50% gitu. Islam akan berkembang dengan sangat pesat di Eropa. Jauh lebih pesat dibanding di negeri-negeri Asia yang lain. Kenapa? Mereka lebih kritis. Lebih kritis. Dibombardir isu Islam teroris, gak percaya. Bener gak Islam teroris? Baca media. Kata CNN, kata BBC, kata Fox, Islam teroris, gak percaya. Lihat, langsung baca di sumbernya gitu. Peningkatan Islam setelah kasus 9/11 itu jauh lebih pesat dibanding sebelum 9/11. Kenapa? Orang dibombardi dengan isu black campaign, orang makin penasaran. Nah ini kritis itu sesuatu yang bagus dalam sebuah masyarakat. Jangan dibuat masyarakat tidak kritis, jangan dibuat di masyarakat ikut semua apa kata kita, enggak. Anda berdebat, Anda tidak sepakat, bagus. Asal dengan beradab ya, dengan adab. Itu bagus. Itu yang membuat dakwah itu berkembang. Dan yang kedua, yang membuat dakwah ini lambat, karena akses dakwah ditutup. Makanya dalam sejarah Islam, peperangan-peperangan yang terjadi antara umat Islam dengan non-Muslim yang lain itu bukan gara-gara kita memaksa, bukan. Tapi kita mengirimkan da'i. Kita mengirim da'i, lalu da'i-da'i ini dieksekusi. Kita dilarang untuk menyampaikan dakwah. Kita tidak ingin mengislamkan orang, tapi kita hanya ingin menyampaikan dakwah. Itu yang biasanya menjadi penyebab perang-perang dalam sejarah Islam. Jadi itu yang pertama. Abu Lahab ini yang menjadi kunci terhambatnya Islam di Mekah. Berikutnya saudara-saudara, tentang ketakutan. Ini adalah bisnis yang paling tua, salah satu bisnis yang paling tua dalam industri peperangan itu. Karena industri peperangan itu industri ketakutan. Buatlah ketakutan di sebuah masyarakat, maka masyarakat akan menyerahkan apapun yang dia punya. Kasih wabah, kasih ketakutan, kasih teror di sebuah kampung, apapun akan diberikan. Uang, untuk membeli keamanan. Karena keamanan itu paling tinggi, nyawa itu paling tinggi. Apa namanya? Sebelum perut, sebelum kenyamanan yang lain-lain. Nyawa dan keamanan itu yang paling tinggi harganya. Makanya kita bayar apapun untuk membayar keamanan gitu. Coba kalau misalnya di daerah kita ada begal di mana-mana, rampok di mana-mana, yang paling pertama laku siapa? Perusahaan CCTV. CCTV laku. Wah, tiba-tiba satpam meningkat ya, 2 orang jadi 10 orang gitu kan. Di Kota Baru Parahyangan itu di setiap tatanya ada satpam, 4 orang nongkrong aja, enggak ada kerjaan gitu. Ada mobil-mobil masuk aja dicek gitu, KTP gitu. Kenapa? Orang bayar harga mahal untuk keamanan. Nah, ini adalah cara orang Quraisy menyebarkan ketakutan ke seluruh kabilah-kabilah ketika mereka datang haji. Hati-hati, Anda masuk Islam berhadapan dengan kami. Anda ikut Muhammad, kita perangi. Jadi orang-orang sudah kena black campaign duluan. Enggak ada yang masuk Islam. Ini salah satu faktornya. Lalu apa yang dilakukan? Perlu cara lain. Cara lainnya itu dakwah kembali menjadi sembunyi-sembunyi. Kemarin kita sudah membahas dakwah apa istilahnya? Dakwah jahriyah kan? Dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan itu artinya disampaikan terbuka, orang lain boleh tahu, orang lain bisa ikut, semuanya ikut. Tidak ada pilih-pilih enggak. Ketika ini sudah mentok, Rasulullah switch. Ganti lagi cara dakwahnya dari dakwah Syria ke jahriyah ke Syriah lagi. Sembunyi-sembunyi lagi selama kurang lebih 3 tahun. Tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12 dan ke tahun ke-13. 3 tahun ini, 11, 12, 13 ini dakwahnya sembunyi-sembunyi. Dakwahnya malam hari. Lalu mendatangi objek langsung di tempatnya. Jadi jemput bola direct selling ini, tok 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 direct selling. Jemput bola langsung ke daerahnya, lalu merekrut konsultan politik. Siapa konsultan politiknya? Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini orang yang paling tahu tentang karakter bangsa Arab, orang yang paling tahu tentang sejarah, orang yang paling tahu tentang tabiat setiap kampung. Dan Rasulullah nggak tahu, nggak terlalu tahu. Abu Bakar, bahkan beliau punya pengajian, Abu Bakar ini punya forum Muslim, apa ya, forum Ayamul Arab istilahnya. Jadi forum Muslim Berdaya Ayamul Arab namanya. Forum Ayamul Arab ini sangat diminati oleh bangsa Quraisy. Kenapa? Karena mereka senang mendengarkan ceramah Abu Bakar tentang kondisi sosial politik, kondisi budaya, sejarah. Jadi ini guru sejarah, pakar politik, pakar sosial Abu Bakar ini. Pemahaman politiknya jauh melebihi Rasulullah, jauh melebihi Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah ketika ingin dakwah direkrut Abu Bakar, diajak kemana-mana sebagai konsultannya. Lalu cara keempat Rasulullah ini dianalisis dulu tentang kondisi sosial, kondisi politik dan kondisi militer setiap kampung. Kenapa? Yang dibutuhkan Rasulullah saat ini bukan hanya masuk Islam, tapi masuk Islam pertama, yang kedua mereka siap berperang melawan bangsa Quraisy. Dua syarat, bukan hanya masuk Islam. Makanya perlu ditanya, setiap kabilah ini siap perang enggak? Kalau enggak siap perang enggak bisa. Jadi butuh dua syarat itu. Biasanya yang ditanya oleh Abu Bakar itu satu, jumlah. Kaifa al-adadu fikum wa kaifa al-man'a fikum wa kaifa al-harbu fikum dalika qabla an yatahadas Rasulullah wa yu'ridu da'watahu. Jadi tanya dulu jumlah pasukan, lalu bagaimana tingkat perlindungan mereka, lalu juga bagaimana kekuatan perang mereka. Ini sebelum Rasulullah menawarkan dakwahnya. Selalu seperti itu. Kabilah yang lain, satu ke kabilah yang kedua, ke kabilah yang ditanya dulu, dianalisis kondisi sosial politiknya. Apa inspirasinya saudara-saudara? Ini adalah cara dakwah yang sebetulnya harus kita lakukan hari ini. Cara dakwah. Dakwah harus disupport oleh ilmu sosial politik yang mumpuni. Karena ketepatan analisis lapangan akan menentukan ketepatan kebijakan. Jadi hari ini sejak ada demokratisasi di Indonesia, partai-partai muncul, ada pilkada di mana-mana. Salah satu bisnis yang berkembang adalah bisnis konsultan politik ya. Bisnis konsultasi politik. Yang paling gede Saiful Mujani Research Consulting. Apalagi beberapa kawan saya bikin Foxpol. Ada juga di Bandung ini Instrap. Banyak lembaga-lembaga kajian sosial politik. Kenapa? Dibutuhkan oleh para politisi ingin bikin kebijakan, ingin bikin tagline. Bandung, ada Bandung apa? Bandung Gelis. Siapa itu? Nurul Arifin. Ada Fix Bandung. Apa Fikih Satari. Lalu ada Arfi itu bikin apa? Bandung makin apa istilahnya? Enggak tahu ya. Makin juara. Tim sesnya ada ya. Bandung makin juara gitu. Ini bagaimana kita bisa mendapatkan tagline kayak gitu? Kan enggak bisa merenung gitu dalam ruangan merenung kita apa ya rapat 10 orang. Kita bikin yuk kalimat yuk yang puitis gitu enggak bisa. Kalimat itu harus ditentukan dengan riset. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Apa tabiat masyarakat? Kultur sosial politiknya gimana? Budayanya gimana? Tingkat keberagamannya gimana? Dan skill kita seperti apa? Jangan Anda kelihatan tampang misalnya, sorry ya, orang udik. Ya wajahnya kayak udik gitu ya, terus sederhana. Tagline-nya cerdas, berwawasannya gak nyambung. Tagline-nya sederhana, merakyat, cocok dengan penampilannya gitu. Ini ada orang pintar, ada apa? Orang pakar. Serahkan pada ahlinya. Itu tagline-nya siapa? Tagline-nya Fauzi Wibowo ketika kampanye Jakarta. Kenapa? Karena dia pakar tata kota dari Jerman. S3. Jadi yang lain gak bisa, gak tahu cara urusan mengelola kota. Serahkan pada ahlinya. Itu tagline itu gak asal-asalan. Orang bayar ratusan juta untuk sampai pada tagline seperti itu. Nah, cara dakwah kita seperti apa? Cara dakwah kita dengan rapat senior. Rapat senior, gak ada riset, gak ada apa. Gak bisa. Cara dakwah kita harus dengan konsultan politik. Bayar mahal memang. Tapi yang kayak gini ini masih susah. Kita masih susah untuk infak, riset, dan analisis. Kita lebih senang infak untuk hal-hal yang ayak-ayak jugana gitu. Ada terlihat bentuk fisiknya. Bangunan, bikin ma'had, bikin masjid. Itu kita lebih suka infak seperti itu. Nah kelihatan gitu. Tapi infak untuk membangun tim riset bagi umat Islam itu masih susah. Kayak gak berfahala gitu ya. Padahal itu adalah batu bata, bahan dasar dari kebijakan-kebijakan umat Islam. Berikutnya inspirasi 141. Riset lapangan adalah langkah awal semua kebijakan strategis dakwah. Perlu dibiasakan sekarang. Ya minimal kalau enggak yang rumit, yang kecil-kecilan lah, survei-survei, database, email, HP, direkap sama kita, apa preferensi. Sekali-kali bikin kuesioner tentang, istilah tentang, bagaimana Anda menghabiskan waktu malam minggu, malam Sabtu dan malam minggu, bikin kuesioner. Bagaimana Anda menghabiskan waktu seperti itu? Buat apa? Agar kita tahu kalau kita bikin acara weekend, Sabtu Minggu, jam berapa, di mana. Kata anak-anak misalnya, kita menghabiskan waktu di Click Square. Kita menghabiskan waktu di BIP. Kita menghabiskan waktu di kafe. Bikin acaranya di sana, jangan di Salman. Kita nggak bisa tahu keinginan mahasiswa anak muda di sana atau di sini sebelum ada survei. Nah, ini riset lapangan ini penting dalam dakwah. Dan Rasulullah itu nanya langsung bagaimana jumlahnya. Sebenarnya ditanya oleh Rasulullah agar tahu kondisi lapangan seperti apa. Lalu fase berikutnya, ketika ini orang-orang yang berkunjung ke Mekah ini, haji ini gak mempan, gak ada yang masuk Islam, akhirnya Rasulullah ekspansi. Satu demi satu direkrut. Ternyata ada 5 orang yang masuk Islam di tahun ke-11. Tahun ke-11 Bi'tsah, setahun setelahnya. Yang masuk Islam ini 5 orang, yang 3 orang ini wafat. Jadi beberapa bulan atau beberapa pekan setelah masuk Islam wafat. Yang pertama Suhair bin Shamit. Suhair bin Shamit ini orangnya ganteng, penyair, pinter. Di kaumnya itu ini orang Yathrib, orang Madinah. Di kaumnya ini disebutnya Al-Kamil. Seperti Salman ya, Kamil ya. Al-Kamil, sang sempurna, ganteng, pinter, kaya. Orang seperti ini ketika ditawarkan Islam langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam. Jadi dengan Rasulullah ini saingan dulu. Kayak adu puisi lah, kayak orang Medan gitu ya. Adu pantun gitu. Burung Irian, burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, itu kan itu dulu saya nulis diary itu ketika SD, tukeran diary itu. Pasti di akhirnya harus pakai pantun seperti itu, wajib. Apa namanya? Kalau ada subur boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh kita kajian lagi kan. Jadi itu pantun-pantun itu saling berbalas dengan Rasulullah. Dia bikin pantun, bikin puisi, sama Rasulullah dibalas bukan dengan puisi, dengan ayat Al-Qur'an. Dibacakan ayat Al-Qur'an langsung dia bilang, "Wah, aneh ini. Ini kalimat seperti ini saya paham. saya penyair, ini mustahil ciptaan rekaan pikiran manusia, ini di luar kekuatan manusia, langsung masuk Islam. Jadi orang pintar minum, orang pintar pasti masuk Islam ya. Jadi orang yang masuk Islam itu sudah dakwah ada, dai-dai di depan mata, akses untuk mengetahui Islam banyak, belum juga percaya, pikirkan sendiri berarti kayak gimana. Yang kedua, Iyas bin Mu'ab, anak kecil 12 tahun. Anak kecil 12 tahun ini juga masuk Islam. Berikutnya Dimad al-Azdi al-Bizai Azdi. Ini orang ini dokter. Dan dokter ini datang ke apa namanya? Datang ke Nabi Muhammad karena dengarin Nabi Muhammad ini gila katanya. Ini Muhammad ini gila, dia tertantang. Kurang obatan ke orang ya. Kata si Dimad, saya obatin Muhammad ini. Ketika datang ke Nabi Muhammad, prolognya dibacakan sebuah pengantar doa yang sering kita bacakan sebelum mengisi daurah atau ceramah. Innal hamdalillah, kata Rasulullah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baru ngomong gitu. Baru ngomong gitu ini kata dokter, "Walah. Kek cuma. Ini kalimat pembukanya enak sekali," katanya. Coba ulangi lagi. Minta diulangi lagi, dibacakan lagi. Kalimat kayak gini nih, kita sering mengucapkan kalimat gini kan, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini bukan rekaan, ini ciptaan Nabi Muhammad. Rangkaian kalimatnya indah sekali. Untuk ukuran orang Arab indah sekali kalimat seperti ini. Dia minta diulang-ulang hanya gara-gara pembukaan kayak gini dia masuk Islam. Ini belum Quran nih, belum Quran. Masih prolog. Beliau masuk Islam. Hanya sayang ini Pak Dokter ini keburu wafat setelah ini. Tapi dua orang setelahnya ini nih yang luar biasa pahalanya berlipat ganda. Yang pertama Abu Dzal Al-Ghifari. Ini rajanya, ini preman pensiun ini. Abu Dzal Al-Ghifari ini. Jadi sebetulnya tokoh inspirasi preman pensiun ini harusnya. Jadi tukang rampok. Siapa? Abu Dzal dan kabilahnya seluruhnya, tukang rampok, begal. Bukan rampok biasa ini, kutuang torik istilahnya, begal. Jadi kalau ada saudagar-saudagar dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Taif, ke Yaman, ke Syam, ini tengah jalan pasti sering ada dijegat oleh Bani Ghifar, Al-Ghifari ini, tukang rampok. Nah, Abu Dzal Al-Ghifari ini masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, pulang lagi ke kampungnya, satu kabilah masuk Islam gara-gara dakwahnya Abu Dzal Al-Ghifari. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ghifar ghafarallahu lahu dhanba. Bani Ghifar ini Allah telah mengampunkan seluruh dosanya. Ghifar itu artinya kan diampuni, mengampuni. Yang kelima yang masuk Islam ini bukan kabilah tapi kepala sukunya aja, yaitu Tufail. Tufail bin Amr Ad-Dausi. Tufail bin Amr Ad-Dausi ini suatu hari mudah-mudahan kita sempat untuk mengkaji dengan detail karena kisahnya luar biasa. Kisah tentang kegigihan seorang dai, seorang pemimpin yang mengislamkan satu kaum. Jadi dia pulang, singkat kata dia setelah dia belajar Quran ke Rasulullah hanya beberapa ayat, pulang ke kampungnya di suku Daus ini, pulang ke kampungnya di daerah Yaman, dakwahnya masih belum mumpuni, keras, akhirnya ditolak. Balik ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ditolak, saya ingin belajar lagi ayat-ayat Quran, pulang lagi kamu ini tolak lagi, sampai beberapa kali sampai akhirnya dia akhirnya berhasil setelah beberapa kali percobaan berhasil mengislamkan 70 sampai 80 keluarga. Satu keluarga itu bukan kayak Indonesia KB kan, dua orang tua sama dua anak, bukan. Satu keluarga itu orang Arab tahu sendiri, anaknya banyak, bukan dari satu sumber lagi kan, sumbernya banyak. Jadi satu keluarga itu biasanya 20 orang 30 orang di zaman Rasulullah. Jadi bayangan 70 sampai 80 keluarga sedakwah Tufail bin Amr. Tapi ada tahu, kontribusi terbesar dari Tufail bin Amr itu bukan 70 keluarganya, bukan. Tapi ada satu orang pemuda yang termasuk dalam rekrutan dakwahnya beliau. Namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Abu Hurairah hasil dakwahnya Tufail bin Amr. Jadi bayangkan, seluruh pahala Abu Hurairah, seluruh pahala ahli hadis, seluruh pahala miliaran umat Islam yang mempelajari hadis dari Abu Hurairah
dari zaman Abu Hurairah sampai hari ini pahalanya mengalir ke Tufail bin Amr Ad-Dausi. Jadi barangkali kita bikin kajian, kita ngajarin ngaji, kita ngajarin motivasi, tapi salah satu murid kita ini menjadi hafiz besar, menjadi guru, menjadi da'i. Seumur hidup dia berdakwah, kita dapat pahalanya. Ini gak main-main. Pahala dakwah ini multi level marketing dakwah. Apa inspirasinya saudara-saudara? Inspirasi 142. Pengetahuan yang benar dengan motif yang benar akan mengantarkan pada kebenaran tauhid. Ada dua syaratnya. Pengetahuan yang benar dengan motif yang benar. Karena ini sejatinya tujuan dari ilmuwan itu. Allah akan memperlihatkan ayat-ayatnya fil afaq wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian sendiri, hatta yatabayyana annahu al-haq. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum hatta yatabayyana annahu al-haq. Akan aku perlihatkan ayat-ayat kami ini fil afaq, dalam ayat, dalam semesta, dan di dalam diri kalian sendiri, sampai terlihat benar bahwa Allah itu al-haq. Jadi itu saudara-saudara, tujuan dari sains itu. Saya kemarin baru ngisi materinya persis ini di kampus Telkom itu. Di depan mahasiswa-mahasiswa saya bilang, apa tujuan Anda kuliah sistem informatik? Kuliah teknik telekomunikasi, apa tujuannya? Ada yang bingung, ada yang bisa jawab gitu. Apa tujuannya gitu? Tujuannya Anda bukan menjadi mata rantai sebuah siklus kapitalisme besar. Kalau tujuan Anda menjadi seorang teknokrat untuk menciptakan produk itu, Anda menciptakan produk untuk siapa? Untuk pemilik modal. Anda bikin ini iPhone dari 6 sekarang menjadi 10, Anda ingin iPhone, bikin iPhone 15 beberapa tahun lagi, itu untuk siapa? Bukan untuk semakin memajukan perusahaan, bukan. Kalau parameter kemajuan teknologi kita, parameter kemajuan ilmu pengetahuan kita adalah produk, maka parameternya adalah uang. Parameternya adalah efisiensi. Bukan itu. Tujuan kita yang membedakan kita ilmuwan muslim dengan selainnya adalah mendekatkan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan manusia pada fitrahnya gitu. Bukan produk. Apapun itu, Anda arsitektur, Anda jurusan elektro, kimia, bukan produk. Tujuan Anda jadi ilmuwan itu. Tapi bagaimana mengantarkan manusia pada Allah Subhanahu wa taala dengan karya Anda sendiri? Makanya kalau kita lihat dalam sejarah peradaban Islam, bagaimana ulama-ulama besar itu, mereka ketika menciptakan penemuan yang mendrive motivasi mereka menjadi ilmuwan itu adalah ibadah. Bagaimana umat Islam bisa berdakwah? Dibuatlah ilmu geografi, dibikinlah ilmu kartografi. Al-Idrisi tahun 1314 bisa ngelukis peta yang mirip benuanya seperti Google Map hari ini. 1314 belum ada drone. Belum ada drone, belum ada satelit. Bayangin gimana bikinnya? Ada jurusan geografi atau kartografi? Tahun 1314, abad 14, gimana bisa melukis benua Eropa, benua Asia, dan benua Asia, dan benua Arab di Timur Tengah itu, dan benua Asia Tenggara lah, benua Asia. Bagaimana bisa melukis benua tersebut dengan relatif mirip dengan benua modern? Gimana caranya? Pakai kapal laut itu kira-kira, nanti udah ada tikungan belok kiri, oh lukis itu susah. Jadi kalau punya naga kan enak, kalau punya naga terbang. Nggak bisa itu. Tapi umat Islam yang mendrive mereka bikin penemuan dalam bidang kedokteran, dalam bidang arkeologi, dalam bidang apa, astronomi, semuanya untuk mensupport ibadah gitu. Sehingga tidak ada yang namanya sains, perkembangan sains melupakan fitrah manusia. Sekarang perkembangan sains kalau tidak didrive, kalau tujuan mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, jadi kebablasan. Saya tanya, kemajuan sains dan kemajuan produk itu selalu bagus atau enggak? Tidak selalu bagus. Karena parameternya enggak jelas. Kalau parameternya handphone semakin tipis, semakin canggih, semakin mampu baterainya semakin kuat, kameranya semakin canggih, komunikasi semakin gampang. Bagaimana kalau semua komunikasi itu menghilangkan silaturahim kita yang real? Anda ketemuan reunian dengan semua teman-teman SMP gitu. Ketemuan 20 orang di meja makan, semuanya pegang HP gitu. Tujuan HP itu adalah untuk menyambung silaturahim, bukan memutus silaturahim. Ada dimensi-dimensi kemanusiaan kita yang hilang dengan perkembangan teknologi yang tanpa arah. Jadi tidak selalu positif, hati-hati. Jadi teman-teman yang kuliah di bidang teknik, teknologi itu harus dengan nilai. Dan nilai, kalau nilai itu bukan agama, bukan Quran, maka yang mendrive nilai itu adalah pasar. Efisiensi, bahasa halusnya efisiensi, produktivitas, memudahkan manusia. Tapi enggak, pasar yang namanya itu. Jadi orang-orang pintar seperti penyair tadi, ketika dia sampai dengan pengetahuan yang benar, dia punya pengetahuan syair, tahu ini Quran, dan dia tidak punya kesombongan dalam hatinya, masuk Islam. Beda dengan orang-orang Yahudi, nanti kita bahas. Berikutnya tentang keindahan kata nih. Ini pernah kita bahas pekan yang lalu ya. Kata salah satu pemateri kita, Mujahid Abdul Jabbar, beliau bilang bahwa beliau personil Nasib di Mesirnya. Beliau bilang semuanya ini butuh sentuhan seni. Bahkan dalam menyampaikan dakwah butuh sentuhan artistik ini. Jadi bikin pamflet, bikin kajian, bikin sebuah tampilan, perlu dilihat tekstur warnanya semuanya. Jangan bikin sebuah publikasi atau sebuah ini seperti cover Balai Pustaka tahun 70 gitu. Membentuk generasi muda yang tangguh, rajin menabung dan disiplin, selalu taat pada orang tua di kajian ini. Jadi ada artistik, pemilihan kata, pemilihan warna, pemilihan desain, bahkan pemilihan diksi dalam dakwah itu, kalau kita mampu menguasainya itu lebih baik. Makanya kemampuan sastra itu salah satu yang dibutuhkan oleh para dai. Ini nih saya nih ketika bikin slide ini, materinya saya punya, yang lama bikin slide-nya, mikir kata-kata seperti ini. Kan enggak bisa kata-katanya seperti kata-kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Formal itu enggak bisa. Perlu dipilih kata-kata yang sesingkat mungkin. Jangan sampai inspirasi 143. Keindahan kata yang menyentuh rasa, atau kalimatnya bisa 4 paragraf, enggak bisa. Harus sesingkat mungkin bisa dihafal. Jadi ini yang paling susah dalam kajian kita adalah bikin slide-nya gitu. Biasanya alurnya, saya udah susah nyari waktu lagi. Waktu lain kajian rutin malam itu udah susah. Waktu untuk saya menyediakan slide ini itu hanya Rabu malam sampai Kamis siang. Jadi biasanya Rabu malam beres ngajar, saya ada kajian di Parahyangan. Jam 9 baru bisa buka. Baca sampai tengah malam, pagi-pagi lanjutkan baca sampai kira-kira jam 10. Direkap seluruhnya, 10 sampai 15 buku, difotoin. Kalau diketik susah, lama. Difotoin dalil-dalilnya. Setelah itu dibuat di Microsoft Word. Dibuat di Microsoft Word. Biasanya beresnya jam 2. Hari ini beres jam 3. Susah ini. Terutama bab isomiolnya agak susah. Beres, bikin slide dan mikir kata-kata ini jam 3 beres. Dioper jam 3 ke Kopo. Ada tim kita muda di Kopo. Dibuatkan PowerPoint-nya di Kopo setengah jam. Setengah 4 dioper ke tim Salman. Di download, disiapkan tampilannya dengan ini. Jadi jam 3 saya baru keluar rumah, nyampe ke sini tadi jam 4 lebih 10. Mohon maaf hari ini. Jadi biar Anda tahu, siklusnya ini ternyata rumit di belakang gitu. Gak datang kajian tiba-tiba beres, enggak gitu. Banyak sekali orang-orang terlibat yang tidak terlihat. Makanya saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran ini. Banyak orang-orang terlibat, orang-orang gaib ini. Makhluk gaib yang berkontribusi di komunitas muda. Ada yang bisa puisi di sini? Perlu lagi kali-kali nanti kita bikin deklamasi puisi. Dulu saya hobinya bikin puisi waktu di Mesir itu. Kalau diundang bukan ceramah, diundang untuk deklamasi puisi. Sekarang kita bikin lagi tradisi untuk agenda-agenda pembacaan puisi. Puisi itu nggak usah teriak-teriak kayak marang, biasa aja. Puisi sambil jokan bisa juga gitu. Yang penting tampilkan Islam dengan berbagai dimensi keindahan. Inspirasi 144. Kontribusi pemimpin dalam menabar dakwah Islam bagi rakyatnya adalah pengganda terbesar amal pahala. Nah, ini yang harus menjadi motivasi kita semua dalam berpolitik. Ketika kita berpolitik, pikirkanlah bahwa di antara seluruh amal soleh kita, dari mulai baligh sampai hari ini, kita perlu memilih satu amal unggulan, satu amal terbesar yang di akhirat sana tiba-tiba ini multiply gitu, multiply efek, tiba-tiba banyak. Dan amal unggulan ini kalau dalam politik adalah membuat kebijakan yang bermanfaat bagi Islam, kebijakan apapun itu. Kalau insya Allah kita doakan Recep Tayyip Erdogan ini husnul khotimah sampai akhir hayatnya, dan kalau beliau ikhlas, insya Allah pengganda amal ini banyak sekali. Bikin satu kebijakan, klak, kebijakan negara membela Rohingya, Muslim di Rohingya yang tegas. Kebijakan menampung ini, menampung imigran dari Suriah. Kalau pemimpinnya selain Erdogan, pemimpinnya yang lain orang-orang sekuler, tidak yang tidak mempunyai preferensi terhadap umat Islam, dibiarin aja tuh kelaparan, mati orang-orang Suriah. Jadi sekalinya menjadi wali kota, menjadi gubernur, apalagi menjadi presiden, sekalinya bikin kebijakan, luar biasa kebijakan itu mempengaruhi masyarakat. Sejahteranya umat Islam di zaman Umar bin Abdul Aziz 2 tahun lamanya, seluruh pahala kesejahteraan itu mengalir terus kepada Umar bin Abdul Aziz. Seluruh orang yang sholat, beribadah dari tahun 1453 di Istanbul sana sampai hari ini, sampai hari kiamat, seluruh pahalanya masuk ke pahala Muhammad Al-Fatih. Seorang pemimpin yang mengislamkan, yang membuka Islam di Konstantinopel dan menjadi Istanbul. Jadi risikonya besar memang ya, bisa risikonya Anda bisa ikut kajian saya di Sukamiskin nanti kalau jadi politisi gitu. Jadi santri di sana. Masuk di sana risikonya besar gitu, dikriminalisasi macam-macam jadi politisi. Tapi juga sebanding dengan kontribusinya. Pahalanya di depan Allah insya Allah besar. Lalu ketika Rasulullah ini selesai dengan orang-orang itu, karena orang-orang ini mati, wafat, Rasulullah perlu mencari kabilah lain yang kuat, karena nggak bisa disupport oleh seorang-seorang, nggak bisa. Bani Gifar tadi itu nggak cukup kuat untuk mensupport Rasulullah, atau Bani Daus itu dari Yaman nggak cukup kuat, perlu cari suku yang lain. Dipilihlah Bani Syaibah. Jadi Rasulullah sama Abu Bakar keliling terus jauhlah, sampai ada satu kaum di tendanya datang. Ini dari Bani apa nih? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini dari Bani Syaibah. Ini Bani yang paling kuat, yang punya pasukan besar. Kalau mereka masuk Islam, wah ini support dakwah akan luar biasa. Lalu Rasulullah mulai menawarkan ke Bani Syaibah ini. Yang pertama ditawarkan adalah jubirnya, Mafruq namanya. Ditawarkanlah Islam, ngobrol, baik-baik ngobrol, dibacakan surat Al-An'am. Dibacakan surat Al-An'am beberapa ayat yang berhubungan dengan akhlak sehingga terpengaruh. Mafruq ini terpengaruh, dia sudah mau masuk Islam cuman masih ragu-ragu. Dia bilang, "Saya ini hanya jubir dan saya tidak bisa memutuskan seorang diri, karena konsekuensinya apa? Kalau masuk Islam, bersedia membela Rasulullah dalam perang, seluruh kabilanya harus ikut. Konsekuensinya besar. Ini bukan konsekuensi merubah agama seorang diri, tapi merubah agama satu kaum." Dia bilang, coba kita dengarkan pendapat dari sesepuh kita namanya Hani. Pendapat dari sesepuh kita Hani. Kata Hani ini bilang, ini pertemuan, satu pertemuan ini apalagi singkat ini gak cukup buat kita. Jadi bagusnya kita pulang, kamu juga pulang, kita berpikir dan kamu juga berpikir, kasih kita waktu. Dia bilang, udahlah, kita harus rapat dulu dengan kaum kita. Jadi dia belum memutuskan dan dia masih ragu. Kalau Mafruq dia ingin masuk Islam cuman belum pasti karena ingin bareng-bareng keputusannya. Kalau Hani ini masih setengah-setengah. Kata Hani ini, tapi karena ini berhubungan dengan perang, kalau kita masuk Islam kita akan berperang, maka kita perlu mendengar pendapat dari Musanna. Ini Musanna bin Harisa ini menteri keamanan, Menko Polhukam. Ini Menko Polhukamnya nih, yang nanti menentukan perangnya dia ini, Musanna ini, jenderal perang. Kata Musanna, dia bilang gini, jawaban saya sama dengan Hani, kita perlu mikir dulu. Tapi saya punya pendapat, kalau soal perang, kita ini kaum yang diapit oleh dua sungai. Sungai di daerah Irak yang berbatasan dengan Persia, dengan sungai yang berbatasan dengan bangsa-bangsa Arab. Maka kita akan menghadapi dua kaum ini. Kalau untuk menghadapi bangsa Arab, fa'alna, kita akan siap membantu kalian, akan memerangi seluruh bangsa Arab. Bahkan mereka mengatakan, Ketika ditanya oleh Abu Bakar, berapa jumlah kalian? Kita mempunyai jumlah 1000 pasukan, dia bilang. Inna adaduna lanazidu alfu walan tughlabu alfu min qillah. Orang yang jumlahnya 1000 ini enggak akan bisa dikalahkan. Maksudnya dalam konteks bangsa Arab. Tapi bangsa Persia jumlahnya 2 juta. 1000 lawan 2 juta. Kata Musana, kita enggak akan mampu membela kamu melawan bangsa Persia. Jadi kita bisa membela kamu dengan syarat hanya membela melawan bangsa Arab. Dengan bangsa Persia kita berlepas diri. Anda lihat, dalam ukuran tawaran dunia, dalam ukuran tawaran dunia ini tawaran yang luar biasa. Bantuan support yang luar biasa sekali. Mendingan Rasulullah diusir di Mekah, tidak diterima di Mekah. Di Taif diusir, dilempari batu. Nah, menawarkan ke seluruh kabilah-kabilah yang datang, tidak ada yang menerima. Ada yang menerima pun jin. Terus yang menerima pun hanya beberapa gelintir orang, mati lagi. Tinggal Abu Dzar dengan Tufail bin Amr. Ini ada satu kabilah kuat, siap membela Rasulullah melawan seluruh bangsa Arab. Luar biasa tawarannya. Tapi apa kata Rasulullah? Ma asantum fir rodi in afsohtum fis sidqi. Kalian ini sangat beradab sekali dalam menjawab. Nah, Rasulullah sangat menghargainya. Tapi kata Rasulullah, ini ada sebuah kaidah yang perlu kita hafal. Kata Rasulullah, inna dinallah lan yansurahu illa man hatahu min jami'i jawanibihi, kata Rasulullah. Sesungguhnya agama Allah ini tidak akan disupport. Tidak mungkin disupport kecuali oleh orang-orang yang siap mensupport dalam seluruh aspeknya. Jadi tidak menerima Rasulullah bantuan yang setengah-setengah, ditolak oleh Rasulullah. Jadi bantuan yang setengah-setengah itu ditolak oleh Rasulullah, enggak. Kita membutuhkan kaum yang siap berjuang dengan aku full akidah, ibadah, perang juga melawan siapapun. Akhirnya ditolak, diplomasinya gagal. Pulang lagi ke kaumnya. Walaupun di kemudian hari, saudara-saudara, Musana bin Harisa ini dalam waktu 15 tahun dia menjadi salah satu jenderal yang melawan Persia dan mengalahkan Persia. Hanya dalam waktu 15 tahun dia takut ngeper melawan Persia. 15 tahun kemudian dia yang menaklukkan Persia bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana Islam merubah mentalitas seseorang? Mentalitas tauhid adalah mentalitas merdeka tanpa keraguan dan ketakutan di depan siapapun di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hari ini Anda siap mengatakan kalimat tadi ya, di depan rektor pun siap ya. Yang siap mensupport Islam, mensupport dalam semua sisinya pada profesor, pada rektor gitu. Tidak bisa diganggu gugat acara Salman ini gitu, misalnya gitu. Kalau mau dibubarkan, kan enggak juga siapa yang mau membubarkan. Jadi semua dalam semua seginya ya, tidak pilih-pilih. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam Islam ini secara komprehensif. Dan mental orang yang bertauhid ini juga tidak takut di depan sebuah kekuatan imperium manapun gitu. Sebesar apapun, sekuat apapun kapital mereka, sebesar apapun kafling mereka di Indonesia, jangan takut gitu. Kita bikin kafling lebih gede ya. Berikutnya, di sela-sela perjuangan dakwah ini ya adalah romantis-romantisnya ya. Rasulullah menikah dengan Aisyah di tahun ke 10 atau 11 Bi'tsah. Ketika Aisyah ini usia 6 tahun. Baru tinggal bersama pada tahun 1 Hijriah, 3 tahun setelahnya. 12, 13 tahun 11 ya, atau tahun 11, 12, 13 Hijriah, 1 Hijriah. Di tahun 1 Hijriah baru tinggal bersama 9 tahun. Jadi saya enggak ingin membahas terlalu banyak tentang apa sebabnya yang macam-macam. Usia Aisyah 6 tahun dan bersama Rasulullah 9 tahun, ada spekulasi untuk menghafal hadis yang lain-lain. Gampang sebenarnya. Ini adalah pernikahan ini adalah cerita cinta gitu. Cinta itu buta gitu kan. Enggak ada ukurannya, enggak ada rumusnya. Cinta itu usia, mau wajah, mau kekayaan, mau kefakiran, mau pintar, mau blow on, enggak ngaruh. Yang nama cinta itu cinta gitu. Nah, siapa yang tidak mencintai Rasulullah gitu. Semuanya ingin dengar Rasulullah. Jadi ini masalah kisah cinta saya ini. Barulah setelah kisah cinta itu ada hikmah. Hikmah itu bukan alasan disebabkannya perbuatan. Hikmah itu adalah efek. Efek Rasulullah, berkahnya Rasulullah menikah dengan Aisyah. Satu, ada dalam rumah tangga itu bumbu-bumbu cinta yang kita pelajari, romantis-romantisan kan. Lalu juga ada pengetahuan. Semua hadis tentang pribadi Rasulullah, cara dia mandi, cara Rasulullah makan, bahkan cara Rasulullah berhubungan dengan istrinya diketahui lewat Aisyah, bukan dengan yang lain. Karena hafalannya kuat, cerdas itu. Dan juga kita mempunyai stok kisah-kisah romantis kan dengan Aisyah. Kalau dengan Khadijah semua stoknya kisah perjuangan semua gitu. Jadi pas ketika dapat aktivis itu ya tiba-tiba Khadijah gitu kan. Tiba-tiba Khadijah. Jadi kisah Aisyah itu adalah kalau menurut saya ini simpel, ini urusan cinta gitu. Rasulullah mencintai Aisyah tidak bisa dipungkiri, bahkan Rasulullah melebihi cintanya melebihi semua istri-istri yang lainnya. Dan Aisyah mencintai Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah wafat pun tidak mau menikah dengan yang lain-lain. Tidak tergoda untuk menikah lagi. Apalagi ada adabnya gitu, tidak menikahi mantan-mantan istri Rasulullah. Berikutnya. Nah, ini sudah mulai menarik nih. Ini sudah mulai pemanasan. Pemanasan fase hijrah. Di tahun ke-11 itu setelah gagal dengan Bani Syaiban, Rasulullah bertemu dengan satu kelompok. Satu kelompok dari suku Khazraj. As'ad bin Zurarah, Awab bin Harith, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Ini Qutbah dan Uqbah ini bukan saudara, walaupun namanya mirip. Bukan saudara, walaupun namanya mirip. Nah, 6 orang ini datang ke Rasulullah. Nanya, ngobrol, kenalan, dan Rasulullah mulai menawarkan Islam. Konten yang disampaikan sama persis dengan konten yang disampaikan kepada Bani Syaiban. Persis. Tapi responnya beda. Responnya beda karena latar belakang masyarakatnya pun berbeda. Apa yang membedakan? Ini ada surat Al-Baqarah ayat 190. Ini tentang tabiat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini sudah berpikir bahwa nanti akan ada nabi baru, akan ada nabi baru yang akan menjadi nabinya orang Yahudi. Dengan nabi baru ini kita akan memerangi seluruh bangsa Arab. Mereka mengatakan ini dalam Al-Qur'an, "Falamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqan lima ma'ahum" wa kanu min qablu yastaftihun 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Mereka ini menunggu-nunggu datangnya janji Allah tentang seorang nabi, dan mereka ketika bersengketa, orang-orang Yahudi ini, ketika orang Yahudi ini ada persengketaan bisnis, ada masalah soal apapun lah, masalah rumah tangga, masalah sosial, bertetangga, mereka akan selalu ngomong, ketika datang nabi kami, kami akan membinasakan kalian. Qatalnakum qatla adi wa waif, saya bilang. Kita akan membinasakan kalian sebagaimana Allah membinasakan kaum Ad. Itu yang dibilang orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Arab di Madinah itu, yang di Yasir itu, mereka benci sekali ke orang Yahudi. Lalu ketika mereka kenalan dengan Nabi Muhammad, ini match ini. Informasi yang disampaikan oleh orang Yahudi ini tentang kedatangan Nabi, ternyata ini Nabinya. Langsung kata mereka, jangan sampai orang-orang Yahudi lebih dahulu menggrab Muhammad sang Nabi ini. Kita harus duluan. Akhirnya mereka langsung beriman seketika. Kenapa? Sudah ada prolog, sudah ada pengetahuan bahwa ada Nabi yang diutus di akhir zaman dan sekarang zamannya. Jadi mereka sudah punya pengetahuan duluan, sudah ada prolog gitu. Sudah punya level intelektualitas. Makanya ketika Nabi menawarkan langsung masuk Islam. Ini tentang kaidah pendidikan, Mas. Level intelektualitas. Apapun itu ya, matematika, kimia, atau ya kita kalau dalam bahasa umumnya SMP, SMA, S1. Semakin banyak S1 di Indonesia ini, semakin dekat enggak mereka dengan Islam? Belum tentu. Tapi mereka lebih berpeluang mendengarkan dakwah Islam dibanding orang yang tidak berpendidikan. Kenapa? Mempunyai level intelektualitas. Itu kaidah. Orang semakin pintar, kalau dia tidak punya kesombongan, tidak punya motif politik, tidak punya motif perlawanan ekonomi, dia lebih dekat dengan Islam. Makanya ayat pertama itu iqra, dipinterkan dulu orang itu. Jadi program untuk mencerdaskan bangsa ini program dakwah, program umat Islam ini. Jika level intelektualitas objek dakwah memadai dan hati mereka kosong dari kesombongan, logika-logika Islam lebih mudah dipresentasikan dan diterima. Ini terbukti. Saya bandingkan ketika kita presentasikan materi-materi keislaman di depan bangsa barat yang kritis, kalau mereka ini ke kitanya welcome, tidak punya prasangka tentang terorisme dan lain-lain, mereka lebih gampang menerima Islam dibanding orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang jumbo pemikirannya gitu. Lebih gampang untuk menerima Islam, bahkan ketika menerima Islam mereka lebih kuat untuk menjadi para dai. Tapi kisah tentang suku Khazraj ini saya tangguhkan karena ini kisahnya luar biasa dahsyat, akan saya bahas pekan depan. Kita langsung skip saja ke Isra Mi'raj. Singkat, Isra Mi'raj ini sesuatu mukjizat, salah satu mukjizat Rasulullah. Saya menuliskan tema ini inspirasi Nabi bukan inspirasi Muhammad. Kenapa? Karena yang ingin kita pelajari ini adalah Muhammad sebagai seorang Nabi, bukan sebagai manusia biasa. Kenapa? Ini ada beberapa sejarawan, beberapa penulis seperti Muhammad Husain Haikal. Anda tahu? Muhammad Husain Haikal, Farid Wajdi, juga beberapa sejarawan yang lain yang membahas Muhammad itu berusaha menyingkirkan dimensi-dimensi spiritualnya, dimensi-dimensi mujizatnya, kecerdasannya, kepemimpinannya, manajemennya, itu yang dibahas terus. Itu penting, tapi jangan sampai direduksi dimensi mujizat Rasulullah. Mujizat Rasulullah itu bukan hanya Al-Quran. Ada mujizat-mujizat kecil yang lain-lain, yang sekunder, yang di luar dari akal sehat manusia. Namanya juga mukjizat. Apa artinya mukjizat? Yu'jiz, melemahkan orang-orang lain. Jadi kita yang merasa kuat dilemahkan oleh mukjizat itu. Kita tidak berdaya di depan keajaiban. Mukjizat itu artinya di luar kebiasaan. Ada sebuah mukjizat di sebuah zaman aneh, hari ini enggak aneh. Misalnya, kalau ada mukjizat Sulaiman, apa salah satu mukjizat Sulaiman? Mampu mempunyai teknologi memindahkan barang sehingga sana dari Balqis, dari istana Balqis ke istana Nabi Sulaiman real time. Mukjizat hari itu, mukjizat suatu hari teleportasi itu jadi biasa, bukan mukjizat. Kalau kita sudah sampai teknologinya, hari ini belum sampai. Jadi mukjizat itu sesuatu yang di luar kebiasaan, keanehan di sebuah zaman. Di zaman Rasulullah ini masih mukjizat, orang bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain secepat. Rasulullah dalam Isra itu berpindah. Destinasinya dari mana? Departure point-nya. Apa namanya? Pick up point-nya dari Masjidil Haram. Dijemput langsung. Diantar oleh apa kendaraannya? Buruk. Sampai Baitul Maqdis dalam waktu satu malam. Hari ini pindah daerah dari satu kota ke kota yang lain, Baitul Maqdis ke Arab Saudi itu 2 jam paling pakai pesawat. Hari ini kalau ada yang fisiknya pindah dari Palestina ke Saudi, enggak aneh, bukan mukjizat, ada pesawat. Tapi zaman itu masih mukjizat. Nah, pertanyaannya, kalau manusia bisa bikin pesawat, Wilbur bersaudara bisa bikin pesawat, ya apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah makhluk yang bisa memindahkan Nabi Muhammad? Sebetulnya bagi kita hari ini lebih sederhana memahami Isra Mi'raj, lebih sederhana gitu. Di zaman dulu susah banget orang memahaminya. Bagaimana pindah gitu. Lalu dari Baitul Maqdis, Mi'raj ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur. Apa saja yang dilewatinya? Masuk ke langit ketujuh ini ada nanti langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyampaikan salam. Lalu langsung masuk ke kedua, langit kedua, Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan Nabi Isa alaihissalam. Setiap ketemu dengan mereka Nabi Muhammad mengimami salat. Langit ketiga dengan Nabi Yusuf, keempat dengan Idris, kelima dengan Harun, langit keenam dengan Musa alaihissalam. Nabi Musa nangis. Kata Nabi Musa, aku melihat ada sebuah umat yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding umatku, yaitu umat kamu. Tersaingi Nabi Musa. Karena beliau menyangka beliau yang paling banyak pengikutnya. Bani Israel, ternyata Nabi Muhammad lebih banyak. Di langit ketujuh barulah ketemu dengan Nabi terbaik, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketemu dengan Nabi Ibrahim, setelah itu barulah satu tingkat lagi, tidak ada lagi yang bisa masuk kecuali Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, "Lau taqaddamtu khutwah lahtaraktu." Kalau saya melangkah satu langkah lagi, saya akan terbakar. Tidak hanya Nabi Muhammad yang langsung bertemu Allah Subhanahu wa taala face to face. Face to face itu langsung gitu ya, bukan wajah ke wajah. Bagaimana cara bertemunya? Ada sebuah kaidah. Tapi saya jelaskan. Isi turnya apa? ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah perintah salat. Di tahun ke-11 ada yang bilang tahun ke-9, ke-10, ke-11, berbeda versi. Cuma menurut Ibnu Sa'ad, dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, yang paling valid, yang lebih kuat argumennya adalah 18 bulan sebelum hijrah. Artinya sekitar tahun ke-11 Hijriah ya. Tahun ke-11 Bi'sah, 11 setengah. Jadi 18 bulan setahun setengah sebelum hijrah. Tahun ke-11 sampai ke tahun ke-12-an. Rasulullah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diminta untuk salat 50 kali untuk kita semua. Nah, 50 kali, wah. Sehari 24 jam kan? Berarti sejam 2 kali. Agak ragu-ragu. Turun ke langit keberapa? Kelima kan? Nih Nabi Musa. Turun ke langit ke-6. Konsultasi dengan Nabi Musa. Dilewati Ibrahimnya, langsung ketemu Musa. Gimana 50? Susah 50 mah. Umat kamu enggak akan sanggup tawarni. Hari itu deh berangkat lagi ke Sidratul Muntaha. Ya Allah 10 aja. Ya Allah berapa? 10 dikasih. Ketemu lagi Nabi Musa, 10 bisa enggak? Turun lagi. Ketemu lagi Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya 5, dan Nabi Muhammad sudah enggak mau lagi minta kompensasi karena udah malu. Masa 5 enggak mampu gitu. 5 pun masih enggak mampu kita. Lalu juga apa yang dilihat oleh Rasulullah, lihat fenomena surga neraka, semua keterangan tentang atau mayoritas keterangan tentang ahli jannah, ahli surga, ahli neraka, bagaimana kondisi surga, kondisi neraka, semua keterangannya mayoritasnya didapat ketika Mi'raj. Rasulullah diperlihatkan langsung fenomenanya. Ini dalam satu malam. Kalau orang orientalis bilangnya bahwa semua ini hanya perjalanan ruh, bukan fisik. Hati-hati. Kalau Anda percaya kayak gini, seakan-akan Anda tidak percaya Allah Subhanahu wa taala mampu mengangkat Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Seakan-akan perjalanan spiritual gitu, diam gitu. Diam apa namanya? Fisiknya diam kayak tidur, hatinya melihat. Apa bedanya dengan wahyu? Wahyu itu seperti itu. Dia mendapat ilham. Tapi yang benar adalah perjalanan ideal, perjalanan ruh dan fisik sekaligus gitu. Caranya seperti apa? Nanti saya jelaskan. Apa nilai Isra Mi'raj ini? Pertama, ini adalah mukjizat ruh dan jasad yang berpindah tempat. Bukan hanya ruh ya, hati-hati. Kalau Anda baca sejarawan muslim bilang ruh saja, hati-hati. Hati-hati. Yang kedua, ini presentasi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad ini di tahun kesedihan, penolakan dakwah bertubi-tubi, penindasan, penistaan, sedih hatinya. Maka perlu lagi dikuatkan mentalitasnya dengan melihat keagungan Allah langsung real di depan mata. Bukan hanya kabar dari Jibril, bukan hanya wahyu. Lalu ada juga penguatan posisi Baitul Maqdis bagi umat Islam. Kenapa Isra-nya dari Mekah tidak ke Syam? Dari Mekah ke Istana Persia? Atau dari Mekah ke Borobudur misalnya kan? Tuh, Candi Borobudur gitu kan. Tapi di Isra-kannya ke Baitul Maqdis. Ini menunjukkan bahwa ini tempat yang disucikan bagi umat Islam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Dalam surat Al-Isra ayat pertama. Jadi sampai ke Baitul Maqdis, tempat yang disucikan, yang diberkahi sekitarnya. Itu juga menunjukkan dalam Isra Mi'raj ini Islam agama fitrah. Ketika Nabi Muhammad ditawarkan oleh malaikat Jibril ada minuman, ini ada susu sama ada khamr. Ada khamr. Mana nih pilih? Saat itu ayat tentang haramnya khamr belum diturunkan. Jadi boleh aja minum khamr kan enak nih, langsung mabok gitu kan. Tapi Rasulullah memilih susu. Kata malaikat Jibril, engkau telah memilih fitrah. Ini yang fitrah dengan manusia, susu. Menjelaskan bahwa Islam agama fitrah. Setelah itu, ketika Nabi Muhammad balik lagi ke Mekah, ditertawakan oleh seluruh orang-orang, ditertawakan. Oh, gimana ini? Mana mungkin semuanya ketawa. Para sahabat pun ragu-ragu, gimana? Sampai ditantang, coba deskripsikan tentang Masjidil Aqsa seperti apa? Baitul Maqdis itu. Dan Nabi Muhammad ketika salat di masjid di Baitul Maqdis, katanya nyidik-nyidik. Apa nyidik-nyidik itu tidak memperhatikan. Salat aja gitu, enggak. Kalau kita salat di tempat baru gitu, kalau Anda salat di Masjid Ayasofya atau di Masjid Sultan Ahmed, gimana, buru-buru pengen beres gitu kan, sudah beres. Salatnya ini lihat bangunan gede gitu. Apalagi kalau pertama kali salat. Ketika zikir pun subhanallah subhanallah. Karena ingin lihat, karena Rasulullah kan khusyuk gitu. Ketika beres kan enggak santai dulu. Lihat dulu gitu kan, kalau foto selfie kan enggak. Langsung aja diangkat oleh Allah ke langit ketujuh. Ketika ditantang dia enggak tahu. Udah gimana ini? Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kedua. Ketika ditantang beliau berdiri, langsung Allah turunkan visi seperti dia nonton gitu, nonton live. Cuma enggak ada orang yang lihat, kayak hologram cuma di dalam pikirannya gitu. Masjid aksi seperti apa, sudut-sudutnya, kubahnya, tiang-tiangnya. Ketika beliau nonton oleh visi yang Allah berikan, sambil nonton itu sambil dijelaskan gitu. Seperti nonton film hologram, cuma enggak ada yang lihat kecuali Anda gitu. Akhirnya dijelaskan, kata orang-orang, benar. Ini adalah deskripsi tentang Baitul Maqdis seperti yang kita yakini. Padahal Rasulullah tidak pernah sekalipun dalam masa remajanya sampai hari tersebut jalan-jalan ke atau rihlah ke Baitul Maqdis. Inspirasinya apa? Keimanan itu juga berarti menerima semua riwayat sahih tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah yang di samping Quran. Jadi jangan setengah-setengah imannya gitu. Saya enggak ngerti. Kalau ada ilmuwan muslim yang punya iman, lalu tidak percaya bahwa Rasulullah pernah dibelek dadanya, dikeluarkan jantungnya oleh malaikat Jibril, dibersihkan jantungnya oleh air zam-zam. Enggak percaya, mustahil ada operasi jantung saat itu. Mustahil pindah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kalau mau iman jangan setengah-setengah. Kalau kita percaya Ibrahim kebal dibakar api, Musa bisa membelah lautan, berubah tongkat menjadi ular yang asli, bukan trik now you see me, bukan. Kalau kita percaya dengan semua itu, apalagi Isra Mi'raj. Jadi kalau iman jangan setengah-setengah ya. Inspirasi 149. Kaidah memahami riwayat metafisik adalah tawakuf dengan makna teks tanpa takwil, kecuali jika terpaksa dengan support dalil penjelas. Jadi kalau ada teks-teks yang berhubungan dengan Isra Mi'raj, Buraq, teksnya kan seperti itu, fahami aja apa adanya. Gak perlu takwilkan, oh Buraq itu ya kurang lebih seperti Garuda Airlines ya, apa cepat gitu kan. Lalu mesinnya seperti apa, ditakwilkan gak perlu. Kenapa? Karena gak ada keterangan. Semua riwayat metafisik, spiritual, alam gaib tidak boleh ditambah, dideskripsikan kecuali ada penjelasan dalilnya. Rasulullah ketemu Allah, bagaimana ketemunya? Face to face, ketemu dengan Allah, tangga gitu, kiri ke kanan, gak perlu dijelaskan. Ya pernah ketemu aja, caranya kita gak tahu. Karena gak ada penjelasannya. Apakah Rasulullah berdiri, Allah duduk, Allah berdiri, gak tahu juga. Kalau punya kaki, tangan, gak tahu juga. Jadi jangan dipersepsikan dengan pikiran kita. Dalam ilmu neurologi tentang bagaimana persepsi terbentuk, semua yang kita pikirkan, yang pikiran kita kan lebih liar dibanding kehidupan nyata kan. Kita melihat kehidupan nyata, bentuk laptop, bentuk mic, handphone semuanya, itu ada realnya. Tapi dalam pikiran kita, kita bisa berimajinasi hal-hal baru yang tidak ada dalam fisiknya. Tapi imajinasi kita itu tidak lebih luas dibanding warna, ruang, waktu yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengarkan, itu imajinasi. Kalau ada hal-hal yang di luar yang pernah kita lihat, kita tidak bisa berimajinasi. Itulah surga, itulah neraka. Mala ainun ra'at wa mala udhunun sami'at wa ma khatara fi qalbil bashar. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar pendengaran, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada referensi satupun informasi tentang Allah bentuknya, sehingga kita tidak bisa berkhayal. Sehingga bagaimana teknis Isra Mi'raj, tapi sebagaimana penjemputannya Muhammad, sekarang saatnya pergi ke Baitul Maqdis, silahkan menuju Buraq, enggak ada. Tidak ada informasi teknis bagaimana cara berangkatnya, bagaimana cara penjemputannya. Jadi enggak usah diperpanjang dan enggak perlu berkhayal. 150 terakhir, Isra Mi'raj memberikan implikasi spiritual yang mendalam bagi umat Islam. Yang percaya-percaya, yang enggak-enggak, yang ragu-ragu. Suatu hari, Abu Bakar dikasih kabar. Ya Abu Bakar, ini teman kamu ini, katanya bilang, dia pindah dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis ke langit ketujuh. Gimana nih, percaya enggak ente? Abu Bakar tidak mendengar dari Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Namanya masih Abu Bakar ya. Kata beliau, awaqad qala dzalik, apakah beliau bilang seperti itu? Iya. saya la usaddiqannahu, saya mempercayai beliau, hatta ab'anu min hadza, bahkan kalaupun informasinya jauh lebih aneh dibanding itu, jauh lebih tidak masuk akal dibanding itu, saya akan percaya, kata Abu Bakar. Setelah itulah hari Abu Bakar digelari As-Siddiq, yang membenarkan. Bagi umat Islam penting, bagi orang Yahudi penting. Ini memberikan implikasi politik bahwa nabi-nabi yang mereka agung-agungkan itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Tidak lebih agung dibanding Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad tidak pernah mengklaim ana lebih baik dengan yang lain, enggak. Tapi semuanya menjadi makmum bagi Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa menjadi makmum semuanya bagi Nabi Muhammad. Dan juga penting juga bagi orang Yahudi bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid kedua terpenting, ketiga terpenting bagi kita setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tempat suci kita dalam Isra Mi'raj. Dan penting juga bagi bangsa-bangsa di dunia bahwa dakwah Islam itu bukan dakwah ras Arab, tapi dakwah untuk seluruh umat manusia yang beliau saksikan dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan seluruh nabi-nabi yang beliau temui di langit ke-1 sampai langit ke-7. Jadi itu saudara-saudara yang bisa saya berikan untuk sesi 13 ini. Silakan. Kalau ada pertanyaan masih bisa ya, sedikit.
Yang terhadap
ya. Yang pertama tentang parameternya, parameter bagaimana kita menerima semuanya atau setengah-setengah. Itu tergantung target. Rasulullah mempunyai target yang berbeda-beda. Ketika target awal itu merekrut siapapun ajalah jadi masuk Islam. Tapi ketika Rasulullah mulai mendakwahkan kabilah lain untuk melawan Quraisy, targetnya itu dua, masuk Islam dan menjadi penyokong utama dalam militer. Targetnya jelas. Ketika support militer artinya apa? Kesepakatan politik. Ketika tidak sepakat nggak bisa diterima. Kalau mau masuk Islam aja bisa. Cuma Rasulullah saat itu targetnya dua. Makanya Rasulullah nggak menerima. Kenapa? Kalau sampai targetnya untuk politik dan militer, lalu mereka setengah-setengah, bisa jadi Rasulullah dikhianati di tengah jalan. Dikhianati di tengah jalan sehingga tidak menerima yang setengah-setengah. Ketika Rasulullah nanti bertemu dengan kaum Ansor, mereka menerima tanpa syarat. Semuanya dilakukan oleh kaum Ansor. Makanya mereka spesial, yang akan kita bahas pekan depan. Jadi parameternya adalah targetnya yang berbeda-beda. Ketika Rasulullah targetnya terhadap Abu Dzar Al-Ghifari dengan Amr bin Daus, targetnya bukan untuk perang, bukan. Targetnya Islam dia dengan kabilahnya saja diterima. Tapi ketika targetnya untuk militer, satu paket. Lalu bagaimana dengan tadi ya, apa? Yang kedua terakhir, mendoakan orang lain. Rasulullah satu ketika mendoakan orang lain terhadap kehancuran itu spesifik orangnya, bukan bangsa. Ya Allah, hancurkanlah Amerika, hancurkanlah negara Myanmar, enggak. Kita enggak boleh doa seperti itu. Makanya kita berdoa dalam kunut nazilah, hancurkan zalimin. Siapa? Orang-orang, person-person yang zalim. Asyaiton, siapa musuh kita yang pernah saya kaji? Siapa musuh kita? Setan. Minal jinnati wanah, dari jin dan manusia. Jadi bukan negara musuh kita itu. Maka kalau kita ingin mendoakan, doakanlah orang-orang zalim untuk dihancurkan. Kapan mendoakannya? Ketika orang-orang zalim itu sudah tidak punya harapan lagi untuk didakwahi, satu. Yang kedua, ketika orang-orang zalim itu sudah mulai membinasakan Islam, membinasakan eksistensi Islam. Abu Jahal itu di awal-awal masih didoakan. Rasulullah mengatakan, Allahumma a'iz Islama bi ahadi umaraini, Amr bin Hisham, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ya Allah, tegakkanlah Islam ini dengan salah satu antara dua Umar, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Didoakan Abu Jahal ketika awal-awal. Tapi ketika penindasannya ini sudah terlalu parah, umat Islam binasa, kalau ada Abu Jahal, didoakanlah kehancuran Abu Jahal. Ketika umat Islam diboikot selama 3 tahun, umat Islam hampir punah, didoakanlah orang yang menulis itu. Didoakanlah orang-orang yang paling parah memusuhi Islam. Hari ini apakah kita menghadapi situasi ini? Iya bisa enggak. Di sebagian daerah ada orang-orang yang zalim, para penguasa yang luar biasa membinasakan eksistensi umat Islam. Doakanlah mudah-mudahan mereka cepat-cepat berkumpul dengan para penguasa yang lain seperti Fir'aun, Ad, dan Samud. Doakan, ya Allah, satukan mereka dengan para pembesar dunia yang lain seperti Fir'aun, Ad, dan Samud. Ya cepat-cepat. Tapi yang lain negaranya, bangsanya, rakyatnya, bisa jadi mereka korban, bisa jadi mereka takut ikut-ikutan, bisa menjadi mereka pasif gak ikut apa-apa. Jangan didoakan. Doakanlah ya Allah, mudah-mudahan dari keturunan orang-orang zalim ini menjadi orang-orang yang muslim dan menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan kali ini sesi 13. Sesi 14 kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah merekrut kaum Aus dan Khazraj, mempersatukan dua kabilah yang berperang selama puluhan tahun menjadi pemimpin baru, dan bagaimana Rasulullah merancang strategi hijrah yang sangat halus, yang sangat cerdas, yang tidak terpikirkan oleh orang-orang Quraisy. Saksikan dalam Inspirasi Nabi sesi ke-14 dan follow Instagram kita muda.community. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.